godt. Som Thomas sagde, så kan det godt være lidt vanskelig tekst, den her. Så derfor, når jeg læser det op, så skal I ligesom tænke på, at Gud er her, Jesus er i midten, og vi er ude i den anden side. Og når at der her i teksten står, at jeg er i ham, og du er i mig, så er det egentlig relationen mellem Jesus og Gud. Og når han siger det om, at han er i os, så er det relationen mellem os og Jesus. Og det er sådan, I skal høre det, så er det lidt nemmere at forstå bare lidt af de her forskellige ting. Ellers har I chancen for at læse det, når I kommer hjem. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som jeg ved deres ords tro, tror på mig. At de alle må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at du fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal de også være, som du har givet mig. Vær hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Værsgo, sæt jer.
Tak, Helge. Og det kan virke lidt mærkeligt at stå og tale i en mikrofon i sådan en relativt lille forsamling som her. Men der er flere, der går i kirke her end os, der sidder her. Folk, de lytter med på podcast og sådan nogle ting, og hver uge er der over 100, som hører det. Og går det vildt for sig, så er der 1500, som har hørt prædiken herfra. Og det er som regel flere, end der er her. Se, hvis du endnu ikke har opdaget det, og det er jo muligt, du ikke har, så kan jeg oplyse dig om, at der er valgkamp i øjeblikket. Det er derfor, der hænger de her plakater over det hele, med de her smilende, pæne mennesker, som viser sig fra deres bedste side. I søndags, der havde vi koncert her, så derfor holdt vi valg til Europaparlamentet. Og på onsdag, mener jeg, der er der koncert her igen, så der holder vi valg til Folketinget. Og så er det jo klaret. Vi kan ikke tænde fjernsynet, uden at høre om ham, hvis navn jeg ikke vil nævne, som igen har været ude og brænde koraner af, og har forsøgt at komme ud i Vollsmose og endte ud i Bolbro her i weekenden. Han siger godt nok, det har jeg aldrig gjort, på trods af, at der er videoer, hvor han gør det. Det er en spændende valgkamp. Jeg synes, verden den er blevet, og også dansk politik, meget mere polariseret. Det er blevet sort, det er blevet hvidt, og det er som om, at alt det her inde i midten, hvor vi taler sammen, det er bare forsvundet. Vi står ude i hver sin side og råber til hinanden, eller retter af hinanden. Det er det, vi ser på den politiske scene ude i verden. Det er det, vi ser Trump gøre med sin Twitter-konto. Det er noget af det, vi ser Putin gøre med nogle af de mærkelige manifestationer, han har gang i. Det er noget af det, vi ser Kim Il-sung gøre. Og det er faktisk også noget af det, som vi ser vores statsministerkandidater gøre. Ekstremerne er kommet frem her i Danmark. Og det ser vi blandt andet med ham, hvis navn jeg faktisk ikke vil nævne i kirken. Han er kommet ud af busken. Det er problematisk, venner. Der er muligvis nogen af os, der stemmer på ham, og det er helt okay. Men altså, når en politiker taler om, at en hel befolkningsgruppe på baggrund af deres hudfarve, eller deres tro, eller deres kultur, skal sendes ud over et, så ligner det noget, som vi har set i Europa i 30'erne. Og nogen af os kan godt huske, hvordan det gik. Det er rendyrket racisme. Noget af det er ligefrem nazisme. Og det har vi i vores valgkamp i Danmark. Jeg ved ikke med dig, men jeg har brug for at sige fra. Og sige nok. Nok. Jeg er med på, at der er mennesker, som stemmer. Det viser meningsmålingerne. Og det frygtelige er måske ikke, at der står en, hvis navn jeg ikke vil nævne, og taler på den måde. Men det frygtelige er, at der er så mange mennesker, som føler, at han taler deres sag, og udtrykker det her samfundsproblemer på en måde, så de siger, ja, det er sådan, det er. Det er det helt store problem. Og det er et kæmpe problem. Der ligger en udfordring i, at vi som samfund må få hinanden i tale, sådan vi kan tale sammen og ikke bare råbe til hinanden. Og når vi råber til hinanden, så forsvinder den her samtale, evnen til at lytte, evnen til at sætte sig ind i de synspunkter, man ikke nødvendigvis er enige i, og evnen til at indgå i en dialog og en diskussion. Fløjpartierne, de siger selv, at de er rykket ind på midten. Jeg synes nu nærmere, at midten bare er forsvundet, og nu er det fløjene, som pludselig taler fra midten, og det har de tilsyneladende med succes erobret. Ting er blevet sort og hvidt. Det er som om alt det grå, alle nuancerne er forsvundet. Vi definerer os mod de andre, i stedet for at sige, hvad det er, vi gerne selv vil gøre, hvis altså vælgerne sætter krydserne de rigtige steder. På mange måder, så kunne vi bare læne os tilbage og sige, ja ja, men det er jo slut på onsdag, nu har det kørt i nogle uger, det der cirkus. Og så er det jo over. Og det er jo bare vores politikere, og de har alligevel ikke fattet en ski af, hvad vores dagligdag den handler om. Så det er faktisk lige meget. Det var en approach at tage. Jeg mener bare ikke, at det er den rigtige tilgang. Problemet er nemlig, at den her måde, som vi ser vores politikere og ledere ude omkring i verden taler til hinanden på og taler på og taler om mennesker på, det påvirker os alle sammen. Vi mister, eller vi har måske allerede mistet, evnen til at sætte os ind i argumenter, som vi ikke er enige i. Det er så utroligt let, når man hører noget, hvor man tænker, så siger man bare, det gider jeg ikke at høre på. Lukker man bare ned, og så siger man bare, hold op, en idiot, mand. Måske så tænker du, det gør jeg ikke. Og det er ikke sikkert, du gør, men det gør jeg. Jeg tager mig selv i utallige gange, når jeg ser et eller andet på Facebook, og siger, hold kæft, en idiot. Undskyld, men det er det, jeg siger. Hold kæft, en idiot. Jeg gider ikke engang at kommentere det. Sådan en nar. Det siger jeg. Altså ikke om dig, Anders, du ser helt bange ud. Men det siger jeg faktisk. Jeg tager mig selv i at sidde og sige sådan. Og et eller andet sted, så er det jo faktisk ikke okay. Jeg synes, det er en farlig tendens. Og vi er faktisk en del præster i Metodistkirken, udfordret af vores biskop faktisk, som er blevet enige om, der er noget i gang her, som vi er nødt til at adressere, og vi er nødt til at åbne munden. For der sker noget med vores samfund, når vi har gang i at holde valgkamp og diskutere og råbe af hinanden på den måde, som vi har gang i nu. Vi løfter fingeren og siger, lad os lige passe på, lad os lige være opmærksomme på, hvad der er, der sker, for det gør noget ved os selv. Jeg mærker, at det gør noget ved mig, som jeg ikke har lyst til, at det skal gøre ved mig. Måske kender du det, forhåbentlig kender du det ikke. Faktisk, så er det her noget af det, som Jesus adresserer i den her, kunne man i hvert fald sige, tekst, som Helge han læste, hvor Jesus han beder i sin sidste bøn. Jesus han levede også i en tid, hvor modsætningerne stod skarpt over for hinanden. Jesus levede også i en tid, hvor man ikke var enige. Jesus levede også i en tid, hvor der var samfundsomvæltninger på spil, der hvor han var. Og kigger man på de 12 mænd, som Jesus omgav sig med, de 12 disciple, så vil man også kunne se der, dem som snart skal efterlades alene, at der var ganske mange modsætninger og uenigheder blandt dem. Det vidner den fortsatte historie i apostlenes gerninger om. Med andre ord, de var også helt almindelige mennesker. Mennesker, som diskuterede, som satte hårdt mod hårdt, og som stod over for hinanden. På det her tidspunkt, den sidste bøn, Jesus han beder, så er det nærliggende at tro, at Jesus han vil bruge tiden på at bede for sig selv. I lyset af, hvad der skal til at ske, så vil det være naturligt, at Jesus han vil bede for sig selv. Men det er ikke det, han gør. Det er ikke der, hans fokus er. Jesus, han beder i stedet for alle dem, som han efterlader i verden. Og når vi læser i Johannes evangeliet, og ser, at Jesus beder for dem, som var dengang, så beder han også for vi, som er i dag. Jesus beder for du og jeg i det himmelske. Det er en tanke, som bekræftes også i Romerbrevet. Hvad er det, Jesus han beder om? Beder han om, at der må komme ny serie på Netflix? Det kunne også være fedt. Designated Survivor den 7. juni. Jeg glæder mig. Beder han om medvind på cykelstierne? Nej. Beder han om, at vi alle sammen får en Tesla for at redde kloden? Det kunne også være fedt. Min skal være sort. Men det er ikke det, han beder om. Det er ikke det, han beder om. Jesus, han beder for enhed. Ordene er, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem for, at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Jesus udfordrer i den her bøn os til at være ét, fordi vi er elsket, som Jesus er elsket af sin himmelske far. Og den kærlighed kan gøre forskellige mennesker ét. Det er jo en skræmmende tanke, at man pludselig skal være ét med nogen, som man ikke er enig med. At man pludselig skal være ét med nogen af dem, som vækker afsky hos en. At man pludselig skal være ét med den, hvis navn jeg ikke vil nævne her i kirken. Men Guds kærlighed kan forvandle mennesker. Vi skal være ét, fordi vi er elsket. Og det må vi åbne os for. Det er vigtigt at sige, at ét, enhed, som er det andet ord for det, ikke er det samme som enighed. At enighed ikke er det samme som, der aldrig er konflikt. Enhed, det er, at man har sagt til hinanden, vi hører sammen, og vi holder sammen. Uanset hvad, er der ikke noget, der skal få lov til at skille os ad. Vi er ét, vi holder sammen. Ikke det samme som uenighed. Ikke det samme som fravær af konflikt. Vi holder sammen. Det har vi bestemt os for. Er det nemt? Nej, det er det naturligvis ikke. Men Jesus, han beder i bønnen om, at vi må indse, at han er i os, som han er i sin himmelske far. I Johannes evangeliet et andet sted, der tales der om, at Gud skal komme og tage bolig iblandt os. Og det handler ikke om bo bedre. At Jesus skal komme og tage bolig iblandt os, handler om, at Gud ønsker at indgå i hverdagen med os. Hvad er det allernæreste fællesskab, det allermest bærende fællesskab og det mest nærende fællesskab, vi har? Det er jo dem, som vi er helt tæt på. Dem, som vi deler liv med. Uanset om vi kalder det et ægteskab eller et parforhold, eller hvad vi kalder det. Den enhed, den intimitet, er det, Jesus er kommet med. Og det er i den intimitet, i den enhed, at Guds kærlighed udleves. Og det er faktisk der, det begynder at have konsekvenser. Det er faktisk der, det begynder at betyde noget at tro. Bibelen, den er helt tydelig. Den siger, når du tror, så får du del af det, der hedder åndens frugt. Og jeg er også nødt til at sige, at vi oplever det også. Vi ser det, for det er noget af det, mennesker beskriver. Jeg er blevet et helt andet menneske, efter at jeg har fået Gud med i mit liv. Åndens frugt, står der i Galaterbrevet, er, at man præges af kærlighed, af glæde, af fred, af tålmodighed, af venlighed, af godhed, af trofasthed, af mildhed og af selvbeherskelse. Jeg tænker, hvis det stod i en eller anden selvudviklingsbog, så ville vi alle sammen sige, ja, det kursus skal jeg på. Men det kursus, det er her. Det finder sted hver eneste søndag, hvor man kan blive påvirket af den her Gud, som siger, jeg vil være i jer. Min kærlighed skal være i jer. Det er faktisk ikke nogen dum ting at tage med ind i sit liv. Og det er slet ikke nogen dum idé at tage med ind i de her sort-hvide diskussioner. For på en eller anden måde, så er du og jeg ved at ture, hvis vi altså tør, og gå ind og sige, jamen hvad er det præcis, du mener, når du siger de her ting, som umiddelbart i mine ører lyder fuldstændig horribelt. Hvad er det præcis, du mener? Jeg vil så gerne prøve at forstå, hvad det er, du siger. Hvis vi tør gøre det, ikke bare i de politiske debatter, men i øvrigt, når vi møder mennesker, som vi siger, åh, det er bare for meget. Tænk en forskel, vi kunne gøre ved at tilføje en lille smule gråt midt imellem alt det her sort og hvide, hvor vi står så langt fra hinanden og råber. Det er noget af det, du og jeg kan gøre. Og det er noget af det, Jesus han beder om, må opnås, når han beder for os. Han siger, for at... nu vil den her spørge mig om et eller andet. Det skal den ikke. Det er noget af det, han siger. Hvor havnede jeg henne? Jeg har jo ikke noget at bruge Facebook til nu. Jamen altså. Jamen, jeg er helt enig. Tak, Oscar. Så vi giver Oscar en hånd. Det er det der med at bidrage med det grå. Lige præcis. I den her verden, hvor vi står og råber og skriger af hinanden. Og det er jo præcis det, Jesus han ønsker at opnå, når han beder for os. Jesus beder for os, for at den kærlighed, du har, himmelske far, har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Den her intimitet, når han tager bolig i blandt os. Den kærlighed, den er givet, og den er også givet dig. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvad siger du til, at du og jeg går herfra og lytter til resten af valgkampen, og lytter til mennesker, som vi er voldsomt uenige med, og så i stedet for bare at sige, nej, din idiot, men så sige, det der, det vil jeg gerne prøve på at forstå. Jeg vil faktisk gerne tale med dig om de der ting, du siger, fordi tænk, hvis du har ret. Det tror jeg dog ikke. Men tænk, hvis du har ret. Jeg vil så gerne prøve at forstå. Det tror jeg, at vi alle sammen kunne blive bedre mennesker af, og vores samfund kunne blive et bedre samfund, fordi vi igen ville kunne mødes på midten, og fordi vi igen ville kunne tale med hinanden som mennesker, der er skabt i Guds billede. For sådan er det. Kærligheden til det og kraften til det, den er givet os, og den kommer kun et sted fra. Den kommer fra Jesus, som har givet sig selv for os. Amen. Tak skal du have.